labāk dzīvot. Esiet sveicināti. Cik tu nedēļas palikušas? Divas, viena, kad pilsēta ielas pildīsies ar elektroskūteru braucējiem. Tas radīs zinām stresu gan gājējiem, gan autobraucējiem, motobraucējiem un arī pašiem skūterbraucējiem. Kā elektroskūteru sezonu padarīt drošāku? Ko rāda arī iepriekšējā statistika par to šodien raidījumā? Mani studijas viesi ceļu satiksmes drošības direkcijas, satiksmes drošības eksperts Oskars Irbits. Oskars, sveiki. Latvijas mobilitātes asociācijas pārstāvis Edgars Jākapsons.
Labrīt.
Un biedrības drošās ielas pārstāvis Māris Jonovs.
Labrīt.
Tā, nu, sākam ar milzīgu pētījumu, kas ir veikts, Oskar, Latvijā un Somijā?
Jā, ir Somijā testējām Latvijas rezultātus, salīdzinājām, kā tad izskatāmies. Un jāsaka, ka tātad savācām informāciju par pēdējiem 3 gadiem. Un tātad anonimizēta aptauja, kur cilvēkiem ļāvām izteikties, kā tad viņiem ir gājis un kā tad viņi ir iekļuvuši tajos negadījumos, izmantojot elektroskrediteni. Izdevās savākt 446 anketas, kur detalizēti cilvēki pastāstīja, kā viņiem gājis. Un nu, nonācām arī, zināmā mērā, pie dažādiem secinājumiem. Ir, nu, uzreiz viena no lielākām problēmām ir brīvdienu naktis, kad vairākā puse no šiem braucējiem ir bijuši alkoholēbumā. Tad, it kā visiem ir ļoti liela pārliecība, ka, nu, ko tad tur nebraukt ar to skrēditeni, vai ne? Tur nekāda lielo meistarību nevajag, vai ne? Kurš tad bērnībā nav braucis ar skrēditeni? Un tādā brīdī pārliecība pazūda, tad, kad viņi iekļūst negadījumos. Un izrādās, ka šīs aparāts gluži ne tā bremzē kā velosipēds. Izrādās, viņš pat nestūrējas tā kā velosipēds. Un tā, ka brauc divatā, tad tas beidz bieži vien ļoti, ļoti sāpīgi. Tie primārie secinājumi. Un jā, ir izbraukājot, piemēram, Helsinki ielas. Tad, protams, ne, tur ir jautājums arī par infrastruktūru. Un citām lietām, un, piemēram, Somi izmanto arī bišku citas konstrukcijas skrediteņas, kuriem bišku lielāks ritenis priekšā un ir amortizātori.
Un tas dod savukārt ko?
Tas dod tā, ka arī, piemēram, Vecrīgā ar viņu varētu pabraukt diezgan droši, jo tas, kas ir mēģinājis ar skrediteni braukt pa Vecrīgas bruģi, tas zin, cik milzīga ir vibrācija, tā, kad brīžiem arī ielu ir pagrūti saskatīt.
Jā, un rokas pēc tam jūtas ļoti labi, vai ne?
Jā, rokas ir izdauzītas, vai ne? Un tas par šo izraušanu stūris no rokām, vai ne? To norāda īstenībā ļoti daudz. Nu, jā, absolūti lielākais negadījums skaits, protams, ir kritieni. Un pat salīdzinoši neliela nelīdzenuma ceļā, piemēram, pēc remonta, kur ir salikt ielāpi, un tas ielāps ir laika iesēdies, un šķērsojot viņas kreditenti, nevienam vien ir izrauc stūru no rokām. Un tādī skaitā par iemaņām runājot, ļoti daudziem ir beidzies diezgan bēdīgi, tad, kad viņš ir mēģinājis paskatīties telefonā, izvilkt telefonu no kabatas, vai kādu pasveicināt, atraujot roku no stūras. Nu, jā, skrēditens ir tas, kurš ir jāstūrē ar abām rokām.
Ar vienu sanāks diezgan sarežģīti. Nu, var jau gan jau, ka nu.
Var mēģināt, bet tie mēģinājumi ir daudziem beigušies slikti.
Mm-hmm. Bet, nu, tā, skatoties arī, es iemetu acis, nu, cik paspēju šobrīd no rīta, tad, nu, kopējais šis ceļu satiksmes negadījums, atdalījums pa gadiem liecina, ka, nu, pagājušais gads ir kritums bijis. Ir iemācījušies braukt vai ir kaut kas cits noticis?
Ir, pirmkārt, ir likumdošana pamainīta, tātad šie aparāti ir jāreģistrē. Turklāt arī par viņiem iepriekšējos gados ir ļoti, ļoti daudz runāts. Un kaut vai arī tas ļoti, ļoti iepriecinošs fakts ir, kad, piemēram, alkoholā reibumā braucēja skaits pagājušajā gadā ir krities. Krities ir negadījums skaits kā tāds, bet ja mēs skatāmies lietotāju skaitu, tad lietotāju skaits turpina palielināties.
Palielināties uz kā rēķina?
Tiek nu, vairākās pilsētās tiek piedāvāt šie pakalpojumi.
Dēļ servisi, jā.
Jā. Jā. Un arī nu, reģistrētos kreditnieks skaits arī palielinās.
Jā.
Tad arī privātie viņus tomēr, kas kaut iegādājas.
Tālūk. Labi, pie tā vēl atgriezīsimies, kas vēl te ir interesants atrodams. Bet, Edgar, nu, tagad ir jāstāst, ko jūs kā asociācija darāt, lai tomēr tā statistika uzlabotos un to negadījumu būtu krietni, krietni mazāk.
Nu, es skatos, ka mēs kā asociācija esam ļoti labi pastrādājuši, jo šī te vispār, nu, kā tas saka, tendence norāda to, ka negadījums skaits samazinās. Nozari kā tāda palielinās, aug, braucienu skaits pieaug katru gadu. procents precīzi neminēšu. Un arī šis te alkohola reibumā esošo braucēju skaits arī samazinās šī te tendence norāda to. Un tas ir viens no, kā saka, svarīgiem aspektiem, ko mēs vienmēr esam atgādinājuši, ka braukt alkohola reibumā ir aizliegts. Tas, kas attiecās no mums.
Bet te jūs pārbaudīt to nekādi nevarat?
Nu, pārbaudīt mēs to nevaram, protams. Jā, tāpēc mēs sagaidām, ka policija tais vairāk reidus, kuros šī te, nu, teiksim, šī pārbauda tiek veikta vēlams drošenklijos. Vasaras vakaros naktīs.
Kāda ar ātrumu ierobežojumiem? Nu, vienu brīdi bija par to, ka parkos automātiski samazinās šis ātrums. Tiešām tas tā notiek joprojām? Nu, vismaz daļa no komersantiem?
Nu, daļa, cik man zināms, ierobežo, bet būtībā jau ir noteikta, šobrīd noteikta ātrumu ierobežojuma zona, kas velkās no būtībā Vecpilsētas līdz Pērnavas ielai. Jā. Ļoti lielā, teiksim, zonā līdz 20 km stundā, tā ka būtībā viss jau, kas tur ir ietilps, viss tiek ierobežots.
Bet šie īres skuteri arī spēja braukt ātrāk?
Kādā ziņā ātrāk?
Par 30 km stundā?
Nē, viņi ir visi tehniski ierobežoti līdz 25 km stundā, no jā, vispār kā tehniski uzbūvēti. Teiksim, kas tiek darīts, viņiem tiek samazināts šis ātrums līdz 20 km zonā pēc, nu, normāla grimā pēc GPS koordinātu sistēmas tiek noteikts, kur viņš atrodas, un tā tiek samazināts ātrums līdz 20 km stundā.
Tas strādā, jā, tik tālu ir labi.
Viss ir atkarīgs no katra individuālā komersanta godprāta.
Šādi,
kam tā vajadzētu strādāt.
Iemesls, kāpēc pārkāpt komersantam, nu, teiksim tā, ka netaisīt šāds ierobežojums. Dārgi sanāk tā GPS sistēmas uzturēšana, vēl kaut kas?
Nu, es domāju, drīzāk tur ir vēlme pastiprināt savu konkurētspējīgo priekšrocību. Skaidrs, ka klients grib braukt ātrāk.
Bet tad tas ir kaut kā speciāli jāinformē un jāpastāsti, ja, ka šitas iesaist 35 un 40 km
stundā. Nē, es domāju, vairāk nevis ātrāk par tiem 25 km stundā.
Līdz
kas ir
30,
būtībā jā. Tehniski, nu, nu, nav, mēs neesam veikuši pētījumus un nevaram pierādīt to, ka kāds iet ātrāk par 25 km stundā, bet ir dzirdēts atsaucis par šiem te 20 km stundā, kad ir kaut kādos gadījumos.
Kā veicis ar to, ka lai nekāp tiešām 2-3 virsū, jo es skatos, nu, pērojot, kas notiek pilsētas centrā, jo projām kāds tur brauc arī uz šiem pašiem īres, faktiski aparātiem, arī divatā un arī daži arī trietā uzkāpja.
Šis ir, kā saka, punkts divi, ko mēs jau, kā saka, skalinam 3-4 gadus vairāk, kad, respektīvi, ka braukt divatā ir aizliegts. Būtībā ir divas lielās lietas, ir šis te braukšana alkohola reibumā un braukšana divatā, nu, kas rada visvairāk šīs bīstamās situācijas un potenciāli kritienas traumas. Nomērīt precīzi nevaram, man liekas, ka šī pētījumā arī nav dati, ne?
Kā ir skatīts,
ir.
Jā.
Varbūt var nokomentēt.
Tātad... Ja mēs šīs aptaujas laikā arī interesējāmies, tad cik tad ir to pasažieru vīzi un cik liels ir traumatismas, tad no mūsu aptaujas veiktajiem datiem izriet, kad apmēram 7% ir braukuši divatā un mērot ātrumu skrediteņiem, mēs novērojam, kad apmēram 5% brauc divatā.
A, to šādi var pateikt, jā, kaut ko pēc ātruma?
Nē, mēs atķeksējām. Mēra ātrumu un pierējais arī atķeksēja, kad cik ka ir...
Pārkāp dubult, tā teiksim tā, jā.
Un tereiz tās ir pētījumā vien ļoti izteikta bildi no Jūrmalas, kur vesels bars jaunieši, vai ne divatā, trietā, vai ne ir, nu cik nu var sakāpt uz tā braucamrīka, vai ne, tā arī par Jūrmalu pārvietojas.
Bet nu tā 7%, teiksim tā, nu ka tas nav pārāk liels šis skaitlis no visiem negadījumiem.
Bet tas ir pietiekoši liels, lai gūtu ļoti, ļoti smagas traumas, jo tiklīdz ir šis divatā braucējs, it sevišķi, traģiski tas beidzās, jā, brauc pieaugušais un ved bērnu. Un mediķi tātad aptaujātie viennozīmīgi norāda, kad šajos gadījumos ir tas, kad bērns krīt, ok, ja viņš krīt viens pats, viņš grūs nobrāzums. Ja pieaugušais uzguļās viņam vēl virsū, divatā viņš šļūts. Jā, viņa ritīgi tātad šļūts divatā. Tad pieaugušais ir bez traumām, bet tas bērns vienkārši ir, nu, jā, kā citēšu mediķus. Nav puses sejas.
Kam bērns domāts? Kā drošības pilvēns?
Nu, daži tā arī stās, ka izbūt.
Nu, labi, Mārim arī dosim vārdu. Skaidrs viens, ka elektros skreiteņi ir paliek uz mūžiem šeit, nu teiksim tā, jā, un mums ar to ir jārēķinās. Nu, paliek arī labāk tieši tāpat kā ar velobraucējiem lēnā garā.
Par tiem mūžiem.
Nu, visdrīzāk.
Nozara droši vien cer, ka jā, un es...
Ne jau tikai nozara.
Neiebilstu, kaut kādā ir Eiropā pilsētas, kas ir aizliegušas jā. Uz mūžiem.
Bet tā, tas ir servis. Tiktu servis baļā.
Jā, bet tās arī lielākās problēmas var parasti ir ar tiem nomas. Bet, jā, paliek labāk. Neesu īpašs fans tam, ka tur obligāti bija privātie jāreģistrē, bet tas ir novācis no ielām.
Kādu skaitu?
Ļoti bīstamos, ļoti ātros ikdienas braucējs ar aparātiem, kas brauc krietni virs 25 km stundā. Kaut kur, protams, naktīs pa kaut kur izklaides braucienos var redzēt, bet vairs ikdienas satiksmē tos tiešām neredz. Tā kā ir kļuvis labāk, bet varētu un vajadzētu vēl krietni labāk, bet tas var būt viens ir audzināšanas jautājums, bet noteikti vajadzētu strādāt, ja ne gluži pie likumiem un noteikumiem valsts līmenī, tad tieši pie iznomāšanas kaut kādas reglamentēšanas gan. Tad vieglāka procedūra. Iespējams tas, ko Oskars minēja par Helsinku, tur amortizācijas aparātiem un tā tālāk, ka tur ir tavs amortizators priekšējā ratā, ir pat skrējriteņi, kur ir vairāki ritenīši, kas palielina to atbalsta laukumu, to visu var likt
iznovāšanas
noteikumos. Tā, tieši tāpat tās var ielikt prasību detektēt aizdomīgu svaru, detektēt kaut kādas aizdomīgas dinamikas, tur to visu var ielikt kopējos iznomāšanas noteikumos, un tad visi iznomātāji spēlē pēc vieniem noteikumiem. Tā, kad noteikumu nav, tad vinētājs ir tā teikt, tas, kurš... Nu, negrib būt labāks, neierobežo savus braucējus, un tad tie, kas grib trakot, tie, kas grib izklaidēties, atrod sev mīļo operatoru, un tad var brīvdienu naktīs tiešām redzēt, ka tos pārvietošanās rīkas izmanto izklaidēm.
Nu, tā, jā, rauj ratā, ir redzēts,
No kopējiem noteikumiem, no ierobežojumiem varbūt cieši tie, kas gribētu izmantot to kā pārvietošanās līdzekli. Helsinkos aizliedzot nomu, naktī un brīvdienu naktīs jauki, protams, mēs noceļam no trases studentus, turistus un tā tālāk, kas to izmanto izklaidēm, bet tāpat laikā varbūt cieši tie cilvēki, kas to izmantotu nokļūšanai uz no darba, laikā, kad sabiedriskais transports varbūt tik bieži nekursē.
Nu, vēlu pārdomām, jā, tad nav tā gluži, varētu teikt, viennozīmīgi, jā. Jā, tā Edgar, jā.
Jā, es gribēju teikt, nav jau tā, ka nav noteikumi. Noteikumi ir un diezgan skaidri un stingri šobrīd jau ir Rīgas domas aizstošie noteikumi, kas ierobežo ātrumu un kas ierobežo novietošanas vietas. Tā kā katra šī te noteikuma ieviešana skaidrs, kā samazina šīs te nozares apjomu, nu, un tad, kas saka, padarot viņu neinteresantāku, mēs varam zaudēt kādu tirgus spēlētāju, kas attiecīgi šo te pakalpojumu vai nu beigās samazinot konkurenci, veicinās cenu pieaugumu, vai arī nu, viņu vispār viņš tiks, kas saka, iznīcināts. Un es gribu pateikt, es šorīt pat braucu no Mārupes līdz pilsētas centram, un es domāju, ka pilsētai vajag šo mikromobilitātes risinājumu, jo mēs esam diezgan, nu,
lielā kortī, ja?
Dimbā, jā. Yeah. Nu, vienkārši fenomenāli, teiksim. Vienkārši visi ielas stāv 50 minūtes no Mārupes līdz Rīgas centram, tas nav normāli. Tāpēc es gaidu, kad sāksies sezona, tūliņ pat, visdrīzāk visi vilks ārā, daļa jau ir sākuši. Un mēs būtībā risināsim šo te pilsētas transporta mezglu
problēmu.
Problēmu, jā.
Īpaši remontu jā. Laikā, kad ļoti gribētos sagaidīt to brīdi, ka mēs remontējot jau ieliekam darba organizācijas plānā, ka mums ir jānodrošina mikromobilitātes koridori. Fantastiski strādā, ļoti daudz cilvēkus var redzēt uz elektroskrēritiņiem, tad, kad ir remonti, jo tu tiec cauri, tev mašīna paliek mājā, tu principā atbrīvo pilsētu. Mm-hmm. Piespiedu kārtā, bet tu iemācies lietot mikromobilitāti.
Jā, bet tas nozīmē, ka infrastruktūra, tas atļaujam normāli braukt pa velo celiņiem ar elektroskrēritiņiem.
Normālā veidā, jā, jo kaut kādā skatoties uz šo Helsinku pieredzi, tad tas stāsts par tiem ceļu remontiem, mēs arī trāpījāmies tieši, kad bija tāda pamatīga remonti, un jā, šī bija lieliska alternatīva, jo es arī savu automobili atstāju pie viesnīcas un līdz pilsētas centram, apmēram 5 km, es braucu tieši, nu, speciāli, izmantojot šos nomas krediteņus un Tā ir lieliska alternatīva gan sabiedriskajam transportam, gan arī tomēr tāds bišķi ātrāks pārvietošanās veids nekā ar kājām. Un, jā, ir, es personīgi ļoti, ļoti saskatu to iespēju, ka šie mikromobilitātes dažādie braucamie tomēr būtiski var atslogot pilsētas transportu. Un arī tā paša Helsinki pieredze, kad centrā arī tāpat līdzīgi kā mums ir šīs speciālās vietas, speciālais tālaukumi, kur šie skrējieni jānovieto, tur viņi ir apmēram ik pēc 100 metriem. Tad ielām ir smukas vietas, kur viņas var atstāt, un cilvēki ļoti disciplinēti to ievēro. Un es domāju, ka tas ir tas pats ceļš, kur mēs aiziesim, ka tad būs kaut kādi noteikti ierobežojumi, bet šis transports kā tāds, nu viņš parādīsies pilsētā aizvien vairāk un vairāk, un, kā jau saka, tā ir lieliska alternatīva, pirmkārt tas ir privātajām transportam, tanī skaitā ir arī vasaras laikā tas ir sabiedriskajām transportam, nu jā, varbūt ir sliktā lieta vai ne, tas bieži vien aizstāja iešana ar kājām.
Nu, kas no vienas puses nav pārāk labi.
Raistāšanas droši vien nebēdētos, tas, par ko es bēdājos, salīdzinot ar tiem pašiem Helsinkiem, ir tas, ka mēs joprojām drīkstam un par normu tiek uzskatīts, ka velo brauc un skrējteņi brauc pa ietvi.
Jā.
Un tā ir problēma. Helsinki ir aizlieguši, Stokholma ir aizlieguši braukšanu pa ietvēm, jo velo vienmēr ir bijis aizliegs, tur faktiski skrējteņi tiek pielīdzināti velo. Un arī pirms laika arī novāca stāvēšana ir tikai konkrētās zonās, lai tiešām, lai ietves ir brīvas, tā ir droša zona, kur pārvietojās gājēji, vietējie iedzīvotāji ar saviem bērniem sunīšiem, turisti var staigāt, fotografēt, un viņi
nav visu laiku
jāskatās, viņi jā, vai tik kāds man nebrauc virsū.
Starp citu par Somiju runājot, par Helsinkiem ir, nu, pašam braucot arī šos testa braucējums, ir, nu vienā vietā tu tāds īsti nevar saprast, vai ne, kur tad tālāk jābrauc, tur pēc viena zīmītes norādīts, kur tad jābrauc būtu, nu tā kā neieraudzi, un tā kā apstājos skatīties uzreiz, tad kundze pienāk klāt, vai ne, jums tur.
Tur, jā.
Vai ne, ir, paldies, skaidrs, vai ne, ir ļoti laipni cilvēki, vai ne, nu viņi redz, ka nu, kaut kāds cilvēks ir bišķi apjūtis, vai ne, kur tam jau tālāk jābrauc, pienāk tāt jums tur. Tur bišķi pakāpīt uz lietu, tur ir veloceliņš, vai ne, tur arī brauc.
Mm. Bet Helsinkos tad noteikums ir drīkst braukt tikai par veloceliņiem, vai drīkst arī uz, teiksim, braucamās daļas?
Tāpat kā mums pa brauktuvi, jā, 50 km stundā ielas brauc pa brauktuvi, tāpat kā mums tas arī satiksmes noteikumos iestrādāts.
Un stress tas neradz, teiksim, auto braucējiem?
Somijā noteikti neradz, jo pirmkārt ir viss lielākā daļa centra 30 km stundā, un viņiem ļoti, ļoti interesanti ir, kas īstenībā varbūt arī mēs ar to pieredzi pārņēt, nu vienīgais ir tā, ka viņu skrējteņi ir aprīkoti ar telefonu turētājiem, kuriem ir bezvadu uzlāde. Un viņiem ir visiem ir šīs navigācijas virsū. Katrs komersants piedāvā savu navigāciju, un šajā navigācijā...
Iet kopā ar pašu respektīvu skrēteni.
Jā. Nu, kā uzlieku telefonu vai ne, jā. Un tādī aplikācijā man ir arī navigācija tiek piedāvāta.
Bet tas ir mans telefons.
Jā. Bet tev ir aplikācija uzinstalēta, un tādī navigācijā rāda tikai tos ceļus, pa kuriem tu drīkst braukt. Cits vispār nerāda. Tad līdz ar to orientēties ir šausmīgi vienkārši. Vai ne, ka ir uzreiz ir skaidrs, piemēram, nu tur kaut kāda maģistrālā iela, vai ne, ir 70 km stundā. Manāk, te viņi vispār neparādās, viņas tur nav.
Kaut gan teorētiski tu drīksti braukt.
Nē. Ietvi tu nedrīksti, tu 70
km stundā. Parāda tikai tās vietas, kur drīksti. Viss pārējais ir pelēks, tev parāda tikai to, kur tu drīksti braukt. Un līdz ar to man kā braucējam, vai ne, ir ceļš tās, kas, nu, ideāli nepārzina Helsinkas, vai ne, ārkārtīgi vienkārši. Tāpēc, jā, tas ir ceļš, uz kuru mēs, protams, arī varam ietrunāt. Katrā gadījumā ir no Latvijas pilsētām, kur mēs veicām šos mērījumus, tanī skaitā arī, kur ātrumu tika mērīt, tad, nu, piemēram, viena no labākajām pilsētām ir Ventspils, kur ir daudz vienkāršāk pārvietoties. Šī infrastruktūra ir plašāka, tāpat arī Liepāju var izcelt. Kur...
Es tieši arī pa Liepāju domāju, jo tagad vairākas reizes esmu bijis. Un tā,
jā,
nu, tur varētu
reāls būt. Prieks braukt, jā. Tiešām ir reāls prieks braukt. Un, tātad, jā, Rīgā ir šī velo infrastruktūra ļoti, ļoti sadrumstalota. Tas ir lielākais mīnus, kad, piemēram, braucot, izmēģinot arī maršrutu tādu garāku, tātad no veikala Sāgas līdz Ķīpsalai.
Tas ir no Imantas.
Jaunieki pat jāsaka. Tad, nu, jāsaka, no turienes braucot, piemēram, Deglavielā ir ļoti daudz pārsteigumu, vai ne, kas ir Nu, es domāju, arī gan velospēdistam turpat būtu liela pārsteigumi ar bedrēm zem peļķēm un pēkšņi pilnībā pazūdoša infrastruktūra kā tā, un, kur ir tikai šaura taciņa. Nu, jā, tie brīži, kad nu, cilvēks var atturēties no šī transporta izmantošanas, ja viņam nav īsti, kur braukt.
Nu, un savukārt sabiedriskā transporta joslas. Kā jūs uz to skatāties, ka tur lai stiekšā?
Nē.
Ļoti negribētos.
Jā,
nevajag. Ļoti negribētos, jo sabiedriskam transportam ir jākursē ātri, un sabiedriskais transports ir liels. Un tad ieliekot mazu, neaizsargātu braucamrīku, kuram ir ierobežots ātrums, vai 25, vai varbūt pat vispār ir vērts parunāt par 20 km stundā, nu tad likt kopā ar sabiedrisko, no kura mēs gaidām, ka viņš kursēs ātri, regulāri, nu, nevajadzētu.
Nevajadzētu, jā, līdz ar to pieņemsim tā pati Čakiela Rīgā, paliek vismaz uz vienu galu, nebraucam, jā. Nu, tad jābrauc
tikai. Tā sanāk. Nu, vai arī brauc pēc noteikumiem, tāpat kā pa Brīvības ielu, pa otro joslu, jā, un tad tev brauc klāt policija un testēt uz narkotikām, jo tas nav
normāli. Kurš tad dulais līdīs tur, jā?
Nu, tas ir tā kā reāls notikums, jā.
Jā, pat noteikti, jā, šādi pat, jā.
Un tur ir arī ar šo skrēdeteņu palaišanu, auto plūsmā ir arī zināmas problēmas, jo nu, viņš jau īsti nav tā labai labi redzams, jo tā lampiņa, kas viņam ir aizmugurē, nu, viņa ir šausmīga zem. Līdz ar to ir auto vadītāji var laikas nepamanīt. Ceļš kaut tā krēslas laikā, tienas tumšajā laikā, viņš nav tik labi ieraugāms.
Nu, ja tu tas atrodas, tas...
Nu, tad plūsmā braucot, vai ne, pārējie viņa aizsardz, to lampiņa neredz, un līdz ar to tur var rasties būtisks problēmas.
Jo pārsteidzošā kārtā braucot ar divriteni, to lampiņa redz labi lejā. Nu, es jā, nezinu, kā tas ir iespējams.
Jā. Vai ne, bet jā, pārsadā ir šo transporta līdzekli, gluži tā kā ar ātri braucošiem automobīļiem nevajadzētu miksēt kopā.
Mm-hmm. Tā, bet no Edgaram tad jautājums, ja mēs tomēr ejam uz to Somijas pieredzi un tiešām principā paliek jau maršruti, nevis brauc, kur gribi, bet maršruti, tas kaut kādā veidā ir pie mums vēl iespējams, vai līdz tam jāpaiet vēl daudziem gadiem, kamēr cilvēki sapratīs, ka viņa paša dzīvība un veselība ir svarīgāk nekā, teiksim, ātrāk nokļūt kaut kur.
Jā, sāksim ar to, ka, nu, gan pats personīgi, gan arī būtībā no asociācijas viedokļa mēs vienmēr esam rekomendējuši izmantot velo infrastruktūru, kur braukt arī ar skrēteņiem, jo tas ir loģiski pašam ir ērtāk. Pirmkārt, nav šie te kā saka, pacēlumi nolaidumi, kas ir uz ietves. Nu, normāli gadījumā tas segums ir nu, tā kā diezgan daudz arī jauna velo infrastruktūra nākus klāt, viņš ir labas kvalitātes.
Ne visur, jā.
Nu, es vairāk domāju par to, kas ir. Un, nu jā, būtībā tā ir tāda tavas masas un tava pieņemamā ātruma speciālu joslu izveidot, nu, kas ir vienkārši visērtākā. Bet skaidrs ir tas, ka virknē ir šie te pārāvumi, ir velo infrastruktūras trūkums, un tāpēc tie arī skrēteņi braucējas piesti nonākt tās ietves, jo uz braucamās daļas viņi īsti nedrīkst braukt. To varētu potenciāli skatīt, kā tas būtu pareizi vai nepareizi, un es arī gribētu pajautāt kolēģiem par Somijas un tad arī Zviedrijas, teiksim, Stokholmas to piemēru, vai tiešām likums aizliedz pārvietoties pa ietvi, jo nu, piemēram, Latvijā pa ietvi pārvietoties drīkst, tikai ir atbilstošam ātrumam jābūt, ne ātrāk kā gājējs.
Jā, nu,
kurš... Tā ir noteikts likumā, ja teiksim, tā kā...
Tur ir vēl, ka tas ir ļoti formāls rādītājs, teiksim.
Tas ir ļoti stiepjams jēdziens, jā, nu, tad vajadzētu tad uzrakstīt, cik vai nu konkrēti ātrumu, vai, nu, definēt precīzāk, jā, es piekrītu. Bet šobrīd atrasties tur drīkst, braukt tur drīkst. Un kāpēc brauc? Tāpēc, ka trūk šīs te velo infrastruktūras un uz ielas īsti līst negrib. Un te arī tāda, nu, atzīme pa ierobežošajiem noteikumiem. Tā kā tika ieviesta šī te 20 km ātruma ierobežojuma zona, tad agrāk, lai arī īsti atrasties nevarēja, tad daļā braucēji tomēr to skrēteņu jutās ērtāk tenī ielas malā. Nu, jo viņiem bija ātrums 25 km stundā, viņi kaut kur jau līdzinās automašīnu plūsmai, sevišķi zonās, kur ir 30 km stundā ierobežojums. Bet tagad, tā kā ir jau 10 km zemāk, teiksim, pret automašīnām, tad viņi diezgan daudz lasās atpakaļ uz ietvi. Un kas ir ļoti slikti, patiesībā, šis te ātrumu ierobežojums velk šos skrejriteņu braucējus vairāk uz ietves. Un jo tas ātrums būs zemāks, jo viņi vairāk ierobežos, jo viņi vairāk līdīs uz ietves.
Un kāpēc tāds efekts notiek? Tāpēc, ka nekomfortabli līdz ar
to. Tāpēc, ka viņiem, jā, nekomfortabli, baili. Visi tev brauc garām. Visu laiku tev brauc kāds garām. Un tas nav komfortā. Un tas arī rada apdraudējumu, nu, kaut kāda, teiksim, šūpošanās plūsma. Tas rada potenciāls avārijas draudz. Bet, nu, visvairāk te ir tāds psiholoģiskais tā spiediens, jā, ka tu esi nekomfortā, jo tu nevari pārvietoties plūsmas ātrumā.
Interesants aspekts.
Jā, tas ir ļoti interesants novērojums, un es esmu no, gan no vairākiem klientiem, gan no, teiksim, no ārpuses vairāk kārt saņēmu šādu ziņu, ka tas, nu, būtībā rada pretēju efektu, ka vairāk tieši ar šiem skrietaņiem nonāk uz ietvi.
Uz ietvi,
un, jā, nu, man rekomendācija tāda, ka šī te ātruma ierobežuma zona būtībā ir... Nu, jāizbeidz, vai arī mēs viņu varētu atstāt, piemēram, nu, tīri vecrīgā pašā. Nu, teiksim, tas būtu kaut kā loģiski.
Tas samazināt, respektīvi, jā? Jā. Oskars ir aizdomājies, bet komentārs, lai viņš sniedz drusiņu vēlāk. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu un sāksim arī atbildēt uz klausītāju jautājumiem, kur jau ir pieklājīgi daudz. Tad latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un arī WhatsApp saziņa mums strādā, tātad tur tālruņa numurs 25660440. Būsim atpakaļ pēc gandrīz 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien raidījumā mēs runājam par elektroskrējriteņiem, kas... Nu, rada zināmas stresu gan gājējiem, gan autobraucējiem, motobraucējiem, un arī pašiem jau noteikti tik pa brīdņiem nāks nonākt situācijā, kad labāk būtu teicis būt palicis mājās. Jā. Uzreiz jāsaka, ka skatoties arī pēc statistikas to, ko mums Oskars Irbītis ir sagatavojis, tad visbīstamākie, nu, teiksim, mēneši ir vasara. Jā, un jūnijas un jūlijas, un te visvairāk arī tieši šie ceļu satiksmes negadījumi notiek. Nu, tas laikam loģiski, tad arī visvairāk vienkārši brauc.
Jā, galā, jā. Tas ir sezonāls braucamrīgs.
Jā, nu, protams, ka Rīga absolūti dominē šajā gadījumā, jā, gan par ceļu satiksmes negadījumiem, gan, es domāju, arī braucēja skaidziņā. Jā. Jā, tā ir. Otrajā vietā ir Daugavpils, un es skatos arī Jūrmalu vienā no valsts policijas reģistrētajos gadījumos Daugavpils ir otrajā vietā, un savukārt vienkārši aprakstīto ceļu satiksmes negadījumu sadalījums pa pilsētām, tur ir, protams, Rīga pirmajā vietā un Jūrmala otrajā vietā un Jelgava. Nu jā, Jelgava ir tā vēl viena vieta, kur daudz brauc ar šiem skrējriteņiem. Un kas interesanti, vēl var paskatījos šajā statistikā, ka laika apstākļi principā neietekmē tikpat kā nemaz.
Jā, jo
tur
ir pašregulējošs mehānisms, arī ja runājam par laika apstākļiem, tad kad gājuš traki lietas, vai ne, tad cilvēki izvairās tomēr viņiem braukt, jo starp citu arī daudz, kas ir braukušajā lietas laikā un kuriem ir iznācis nokrist, tad viņi norāda uz to aspektu, ka gribēja seju notīrīt. Traklī lietus, vai ne, ir, nu kā...
Un pieliku vienkārši arī roku.
Vai ne, ir pieliku roku, atlaižu vaļā, un tad brīdī, nu, tā stūra kaut kā zaļogās, vai ne, ir. Un tāpēc tas ir tāds, nu, zinām, mērā pašregulējušs mehānisms, kad, nu, ir ļoti grūti lietas laikā braukt.
Bet tad kādi būtu ieteikumi tādā gadījumā, kā šādā situācijā rīkoties? Tas ir, nezinu, liela cepura ar tādu pamatīgu nagu, ka lai tev vienkārši...
Nu, to, ko saka Skandināvi un citi, vai ne, kas arī tā izmanto, tad pirmkārt aicina lietot aizsargķiveri, un aizsargķiveri ar vizieri. Tad nolaižam ekrānu, kaut kas līdzīgs tā kā motociklistam. Un, nu, tad tā roka, tu tā nav jāvicina ar to priekšu.
Bet nebūs drusku bīstamāk, ja tev tas vizieres, respektīvi stikls ir priekšā, bet, zinu, tā stikla kaut kas arī vienalga kaut nāks,
nu,
un tad tu bāzīs vēl to roku, un tad būs vēl sliktāk.
Pārsvarā jau ir tā, kad viņi ir pietiekoši piemēroti, kad, nu, tur tāds nekur nekas tur tā baigi nav jādara, jo... tic man, vai ne, ir labāk, lai tas stikls ir bišķi, varbūt tāds mazāk caurredzams, nekā tad, kad pilnībā acis ir ciet ar lietu.
Runājot vispār par dažādiem drošības rīkiem. Nu, ko darētu likt virsū?
Nu, to, ko uzsver ļoti, ļoti, tad viens ir tas, ka tomēr ir cešti, nu, kā sakot, braucot pietiekoši plūsmā, ir aizsargķiveri, var noderēt, jo tieši galvas traumas, un šeit ir diezgan būtiska atšķirība no velospēdistiem. Tātad skrējriteņu vadītāja traumas daudz vairāk līdzinās motociklista traumām, nevis velospēdista traumām, jo... Tas skritiena mehānisms pārsvarā ir bišķi savādāks. Ja tas velospēdis vairāk krīt tā kā uz sāniem, tad skrējriteņu vadītājs krīt pār ragiem. Tad tur ir būtiska atšķirība. Jā, ķivers nevienmēr spēj pasargāt no sejas sasišanas, kas ir ļoti bieži.
Zots visrīzākais.
Jā, Tad, starp citu, ir redzēts vairākas rekomendējumas, teiksim, speciāli šim transporta līdzeklim paredzēts aizsargķiveris, kur līdzīgi tā kā varbūt dažiem kalnu slēpotājiem ir tāds, nu, tā kā bišķi žokļa aizsargs.
Jā.
Kas to uzskata par pašlabāko aizsardzību un, nu, ja ikdienā, teiksim, brauc ar šo skreriteni, teiksim, kā privāto, tad ieteikums, protams, ir arī uzlikt, pirmkārt, uzvilkt cimdus. Tas, kas ir paredzēti, ir motobraukšanai un velobraukšanai, nu, tur aizsargāt. Un, nu, ir cējuši varbūt kaut kādiem jauniešiem vairāk lietot arī elkoņu un ceļusargus, kas ir viens no tādiem labiem rādītājiem, kad tas traumatisms uzreiz krītās un ir cējuši, runājot ar mediķiem, tiem, kuriem ir bijuši aizsargi, tad tas traumatisms ir bijis daudz reizes mazāks.
Bet, nu, īrs mēs nevaram nekādi to nodrošināt. Tas ir bezcerīgi.
Tas izbeidz to pasākumu, ir
pilsētas
valstis, kur ir uzliek obligātās ķiveres un beigās tas viss nomirst, tas nestrādā. Un tur, kur ir operatori, kas brīv, nu, tā kā piedāvā, nu, tu vari rekur, tev ir nu, tā statīva rinda un tur blakām ir skapītes, tu vari paņemt arī ķiveri.
Tā arī paliek
izvēlas
viss.
Neņemt, jo tur ir higienas apsvērumi psiholoģiski, pat tad, ja tā ķivera tur, dezinu, tā kā vecos laikos bija glāzītes, kur skaloja, pat ja viņa tur dezinficēsies, tā pat tās neņems, tā kā privātiem noteikti ir, nu, jo tur arī tu no mājām viņu ņem, nu, tur paķert ķiveru no plauktiņa, droši vien tas pats nolikt savu ķiveru darbā, ar nomas ir krietni sarežģītāk.
Nu, bet tādas elkoņu sargas gan varētu mājās turēt, ja tu esi regulārs faktiski
nu,
šo
elkoņu. Es domāju, ka cimdi jau būtu tas, kas ir primārais, kas neaizņem daudz vietas kaut kur kabatā ieliekot, jo arī tad, kad ir šis krītniens, ne, nu, ko cilvēks dara, viņš instinktīvi liek rokas. Un tas traumatisms ir saskrāpēt rokas.
A cimdi parasti nu, derēs vai nē? Vai
nu,
tomēr tu jābūt?
Ir, nu, teiksim tā, es pats izmantoju, tā kā es esmu motobraucējis vai ne?
Jā, tad tev ir.
Rokas ir uz plaukti.
Iemētu datoru somā līdzi cimdus. Un starp citu no šiem aptaujas dalībniekiem, vai ne, kas ir daži, kas bija iekļuvuši pat vairākos negadījumos, ir tā, ka viņi ļoti plaši izmanto šos nomas braucamrīkus un pēc trešā kritiena ņem līdzi arī ķiveri.
Aha. Tad vienreiz uzkāp uz grābakļu, tad otrajā reizē. Tad...
Nu, pie trešās reizes. Nu, kad paņem kaut kādu vai ne, tur, teiksim, varbūt tur mazāku vai pēc izmēra vai kā, bet beigās lielākā daļa ir nonākuši, kad lieto, piemēram, BMX paredzētos vai slēpotājiem paredzētās tīvērs, kuras ir atzinuši.
Nu, kurām visiem ir šie faktiski zoda jā, sargātāji.
Jā, vairāk ir sānos, ir kaut vai no ausīm bišķi priekšā vai kā ir. Jo tieši konkrētajā gadījumā vienu cilvēku runājot, kad bija pamatīgi traumējis ausi saskrāpējis, vai ne, tad turpmāk braucēt ķiveri.
Viens no, tā teikt, paraugiem drošības ziņā ir tie aizliegtie joprojām monoriteņi. To braucēji viņiem ir
kā
motocikli, ķiveri, alkoņu ceļu sargi, cimdi, kas kā snowboardā, kas tev pasargā plaukstas locītavu, kas ir viena no visbiežākajām traumām. Tur Somijas statistikā viņi vienkārši skatās,
nu, tā ko darīt ar pērtiņiem,
lai mazinātu slimnīcas noslodzi, un tad pētījumā viņiem ir tieši jā, ka tās ir plaukstas locītavas lūzumi. Un tad jā, tie ir noekipēti, nu, tā, ka es nezinu, vai ir drošāks braucējs, bet viņi diemžēl
aizliegt. Labs motociklis nav tik labi aprīkots.
Bet tas ir normāli, nu, bet ja tu tiešām ikdienā šādi pārvietojies, kaut arī īrs aparātu, ja, nu, tad ja tev ir visu laiku līdzi šādas lietas, nu ieliec somā pēc tam, cik tas svars, nu, pus kilogramu varbūt aizliegt.
Nu, ikdienā braucot, es pat teiktu, varbūt jā, ka tie, nezinu, nu, cimdi ar kaut kādu to plaukstas aizsargu vai tādu, ar kuriem tev nav bail nošļūkt, ir laba lieta un ja ķivere varbūt tur kāds negrib man mati sabojāsies, ja, tad, nu, tad cimdi nu, neko tur baigi nesabojās. Varbūt cik... tieši otrādi pasargās manikī.
Jā, tas, protams, nav statistiski pierādāms, bet esmu diviem mono šie riteņi braucējiem prasījis, cik reizi vispār es nokritis, nevienu reizi. Pat arī ziemā braucot pārsteidzoši, jā, ar to visu, ka tiešām viņi ir visi labi ekipēti. Nu, lūk, sākam lasīt to, ko mums radioklausītāji jautā. Nu, pirmais ir, Andris mums raksta, ka obligāti jānokārto, tomēr ir eksāmenis un jāsaņem ir kaut kāda apliecība, un tad tikai var sēsties kāpt virsū, jā, šim aparātam.
Un tā prasība jau ir spēkā, ka vismaz velo apliecībai būtu jābūt. Tad satiks noteikumi būtu jāzina.
Jā, tā arī ir. Lai minimālā prasība, lai brauktu ar skrējtini, ir nepieciešama jābūt šīm te velobraucēja apliecībai, kur iegūt no 10 gadu vecuma.
Un nomas operatoram, man liekas, ka brīvprātīgi visiem ir pirmo reizi braucot, tev tur jāizklikšķinās cauri kaut kādiem tur minimāliem tur drošības noteikumiem. Un ir valstis vai pilsētas, kur arī prasa. Tā kā pirmie braucieni ir ar stipri ierobežotu ātrumu. Ja tu pirmo reizi
uzkāpi
konkrētā operātora braucam Rīgā, tad tu reiķini, tur pabrauc ar
15
km stundā, jā, un pēc tam tu tev ļauj braukt tajā pilnajā ātrumā.
Jā, bet noteikti tā es esmu redzējis gan video, kā tiek faktiski šī apliecība no sākuma nobildēta, un tikai pēc tam tad tu drīkst vispār attaisīt vaļā to, respektīvi, sāk lietot šo operātu.
Tas vairāk laikam uz nomas auto ir.
Nē, ir arī uz šiem skrēbtiņiem ir redzēts šitur.
Latvijā no prasības attiecīgi, nē.
Tam tā vajadzētu notikt.
Jā, bet pagaidām nav.
Kamēr neprasīs, ne, jo tas prasa operatora pusē diezgan liels ieguldījums, tur datu aizsardzība, viss pārējais, datu apstrāde, glabāšana.
Jā, tas tomēr ir dokuments.
Ja prasīs, tad operatora principā viss ir spējīgi to izpildīt.
Tā, viens jautājums ir par to, un liekas, ka vēl kaut kur atkārtojas, ko darīt ar visiem tiem, kam tas ātrums ir lielāks šobrīd, un runa ir par reģistrāciju. Jā, 7500 ir reģistrētu šādu pārvietošanās līdzekļu, bet mēs zinām, ka principā tu nevar reģistrēt tos, kuriem ir, nu, arī pēc pasis, ja tā var teikt, ir tie krietni lielākie ātrumi.
Nu, tas jau līdzīgi tā kā ir, nu, jebkurs transporta līdzekli vai nevienā brīdī jau var paņemt to skrūgriezni vai datoru vai ne, un iebraukt un iemaisīties tādī konfigurācijā. Un jā, tas, kas ir arī mūsu pētījuma liecina, ka no privātajiem skrēritiņiem tikai 33,4% ievēro šo ātrumu 25 km stundā. Tātad lielākais, ko mēs nofiksējām, bija 60 km stundā.
Pieklājīgi.
Jā, tā kārtīgi, vai ne? Un tur ir tas jāstāsts, ka varbūt šo reģistrācijas brīdi viņiem ir šie ierobežotāji uzlikti, bet pēc tam, kā sakot, kāds viņas ir noņēmis. Bet, nu, tas ir kontrols jautājums, un galā gan šī alkohola lietošana, gan ātruma pārsniegšana, tās ir elementāras lietas, kuras, nu, galā kaut vai tādu šobrīd arī pašvaldības policija var kontrolēt. Tā nav nekāda problēma. Un
šeit gan bija jautājums, vai es kaut kā varu tomēr to aparātu dabūt legālā veidā, respektīvi atpakaļ uz ceļa.
Tātad, pirmkārt ir jautājums. Tātad, ja kaut kas brauc ātrāk pa 25 km stundā, tas nav elektroskrēritenis, tas ir mopeds.
Jau,
ja kaut kas brauc ātrāk par 45 km stundā, tad tas ir motocikls. Tā uz tiem visiem braucamrīkiem jau attiecās pavisam citas prasības. Un līdz ar to, tātad, ja mēs gribam baudīt šīs priekšrocības, ko sniedz šie elektroskrēditeņi, 25 km stundā, tas ir noteiktais maksimums.
Un viss, nav jautājums.
Gribas braukt ātri, nav problēmas, izvēlēs citu braucamrīku.
Tas ir tā. Ņem motociklu, ņem...
Arī elektrisko, jā, nu tagad jau ir...
Jā, tad viss iespējas.
Aha.
Bet, nu, tad lietas tiesības pēc pilnotas apdrošināšana, neietehnisko apskati, uzliec bremžu lukturus, pagrieznienu rādītājus, normālus lukturus.
Un pavisam obligāti ķiveri.
Jā. Ķiveri, vispilns ekipējums, un aiziet kopā vienā tā plusmā ar visiem citiem.
Tīri teorētiski legalizēt var?
Nu, jā, konstrukciju to atļauj. Jo ir tādi, kas ir nelegalizējami. Tādi, kur nedrīkst piedalīties satiksmē.
Piemēram?
Nu, tātad tie paši, kas ietur redz uz 60 km stundā, bet viņiem nav ne pagrieziena rādītāja, ne bremža lukturu, tātad vienkārši ļoti jaudīgs šis skrēritenis, kurš nekādi neatbilst nevienai šajā kategorijā. Tātad viņš neatbilst ne mopēdu prasībām, ne skrēritiņu prasībām, nekam citām.
Bet ja es tagad visu salikšu?
Tātad, ja tehniski to var izdarīt, tātad nodzīt lejā šo ātrumu, uzlikt šos attiecīgos ierobežotājus un visu pārējo tad var reģistrēt kā tātad skrēriteni. Jā, ātrāk. Nu, tad ir jāstāsta, vai viņš atbilst kaut kādai mopēdu kategoriju.
Un atkal attiecīgi, tad visi
mopēdi. Jā, ar visām prasībām, kas attiecās uz mopēdiem. Mm. Jo šādu ātri braucošu aparātu piedalīšanās satiksmē, kuri gājie velospēdisti, ir absolūti nepieļaujami. Ja vienkārši tas 25, tas ir... Nu, vēsturiski un ļoti fiziski pamatots lielums, ka tomēr tā enerģija nav tik liela, lai tās traumas būtu tik smagas. Jo tad, kad tas ātrums kāpj, tā kinētiskā enerģija būtiski palielinās. Un tas traumatisms ļoti strauji tajā brīdī kāpj.
Nu, skaidrs, vienvārds sakot, jebkurš aparāts, kurš iet ātrāk par 25 km stundā, vairs neskaitīsies šajā kategorijā un arī šīs reģistrācijas vispār.
Tad tur ir jāskatās jau mopēdu virzienā un nekādā veidā tas nebūs skrējiens.
Jā, Gustavs jautā, kā tad cīnīties ar tiem individiem, kur vienkārši nomet kaut kur tur trotuāru vidū, tas viss. Nu, šobrīd vairāk mazāk tas sakārtojies ir. Ir sakārtība.
Jā, droši vien, ka es nokomentēšu. Tas droši vien pie manis ir.
Jā.
Jā, būtībā ieviešot no pagājušā gada, ieviešot šos te obligātās zonas, kur esat pabeigt braucienu, tad būtībā, nu, manā skatījumā, par nozaru skatījumā, tas jautājums ir atrisinājies. Centrā tas bardaks ir mazināts.
Nosacīti, šo tur ir tie laukumi, tur tie, tad, nu, sabrauc ļoti daudz un ir kaut kādas vietas, kur tie tur, laukumi ir vajadzīgi lielāk.
Jā, kā. Tur ir cita,
par to arī rakstas,
tā kā, cita, sauksim, izaicinājums, ja, ar ko mēs mēģinām risināt ar ārtelpas mobilitātes departamentu, kad ir punkti, kur tās zonas vajadzētu palielināt, respektīvi, lai var vairāk nolikt vēl braucamos, jo, nu, teiksim, viņas ir stipri populārākas, stipri jā, stacijas laukums, piemēram, teiksim, kur ir lielākā plūsma, tur ir lielāks ir šis te pieprasījums un lielāku parku ir jāspēj izvietot. Tā kā pēc tā tiek strādāts, nu, paralēli, lai mazinātu šo te, kā saka, bardaku pilsētā. Bet būtībā ierobežots tādā veidā, kad, cik man ir zināms, visiem operatoriem nevar vienkārši pabeigt braucienu ar šīm te atļautajām zonām.
Mm-hmm. Agnes, tādi interesanti jautājumi uzdod, ir kādi atvērtie dati, kas būtu pieejami ne tikai Alphabet, bet arī mikromobilitātes projektiem, kas ir labāki par Google. Bolt vai Rīgas doma tādas piedāvā?
Jautājums par kādiem datiem tieši ir?
Nu, atsimot, kustības ceļu satiksmes kaut kādas vēl, par ko mēs vēl varētu runāt.
Nu, tur ir jāstāsta, kas te ir pa datiem vai ne ir, jo mēs personīgi tātad ļoti liela daļa datus iegūstam no policijas statistikas, no CSDD statistikas, tad CSDD mājaslapā ir ļoti daudz datu pieejami. Un tad, ceļuši par mazāk aizsargātajiem, kur atsevišķi ir izdalīti pa katru, tad galā ir, nu jā, mēs liela daļa datu savācām tiešā veidā aptaujājot pašas lietotājas. Nu, tad ieskaitā arī ir ieguvām redz datus no... komersantiem, nu, kur sāks un kur beidzas braucieni. Tātad, nu, dati ir jāmeklē un droši vien viņus var atrast. Un katrā gadījumā ir, nu, nav mums tāds, kur visur būtu apkopot satiksmes intensitāti visiem transporta veidiem. Tātad, ja ir šī interese, tad jādara tā, kā mēs to darījām. Ejam uz ielas un mērām.
Un es padrīzāk prasītu, kur būs šīties redzams.
Jā, redzams, šis būs nopublicēts, mēs apsolam. Tātad nākošajā nedēļā ir satiksmes drošības padomes sēde.
Notiks oficiālā prezentācija.
Jā, kas tagad oficiāli, tad visi dati ir, visi pētījumi ir pabeigti, tad izskaitā arī otrs mans pētījums par smagajiem ceļu satiksmes negadījumiem, un jāsaka, jā, viņi būs pieejami, tad saite būs publicēta.
Jo, man liekas, dati daudz vērtīgāk, kad jau kāds zinātniski tam ir piegājis, tāpēc Somija ir fantastiska, tur gan no mediķu dati, slimnīcas paši strādā ar datiem, transporta speciālisti strādā ar datiem, tur vienkārši zelta bedra tiem, kam interesē.
Nu, šeit arī šeit Oskaram arī viss cieņa, te ir daudz interesantu lietu,
jā,
ko
prieks,
tu var uzināt.
Arī mūsu pusē mēs skatāmies, un ar šo datumu, kad mēs iznākam, mēs atkal esam pacēlušies čupas augšpusē, jo Somi, Zviedri, Poļi tur pēta, jo projām tur kaut kur palikuši 19. 20. Gada ciparos, nu, tad mēs esam ar svaigākiem cipariem, uz mums tagad skatīsies no citas pasaules.
Mm-hmm, jā, kā patiesībā ar to OCTA ir elektroskreitenim, ir jāpērk obligāti vai nē?
Tā tik pieņems, kad ir. Tad apdrošinātāji šobrīd pie tā strādā, gatavojas vai ne, nu, kāds būs cenas vispārējais, tas arī jāstāst no apdrošinātāju viedokļa. Jo šī ir, nu, tiešām laba praksa no tā, kad pirmkārt jau pats braucējs tiek pasargāts. Tātad galā šī OCTA apdrošināja obligātā cilvēktiesiskā ir tā, kas aizsargā pašu braucēju, ja viņš kļūdās, ja nodar kādam zaudējumus, tad līdz ar to viņš ir aizsargāts.
Kopš šīs ieviešanas, Edgar, jau ir kaut kādā uzkrājusies kaut kāda informācija, cik ir jau faktiski šādi OCTA pieteikumi bijuši?
Par OCTA, cik man ir zinās, viņš tā ir spēkā no jūnija vai jūlija šī gada. Tā kā šobrīd tāds informācijas vēl nav.
Jā, vēl nav.
Bet spēkā ir šis te likums.
Un tad skatīsimies arī.
Nozare brīvprātīgi apdrošinās, un tas jūs nav izputinājis, tā kā gan jau, ka privātos arī neizputinās.
Tā ir cita veida apdrošināšana, ko izmanto citi nozara spēlētāji, viņi nav tieši šajā veidā saistīta ar šo te, kā saka, transporta līdzekļu apdrošināšanu, tā ir apdrošināšana tā kā tāda civiltiesiskā, nu, trešās
personas. Bet jums ir iekļauta, un jūs tas nav izplatinājis, tā kā ir cerība no. privātajiem skrieteņu
lietotājiem. Nē, nu, viss ir atkarīgs no tā, cik viņa maksās, teiksim, sajūsmā neviens par to nav, jo tā ir, nu, savā ziņā lieki izdevumi, kas atkal to nozari, nu, kā apgrūtina. Nu, beigās viss ir vienkārši.
Maksā patērētājs.
Tieši tā, katra šī te kustība paaugstinās pakalpojumu cenu, nu un tad ir kaut kāds līmenis, pie kura tas patērētājs tolerē, pie kura viņš tā kā izvēlās viņu iegādāties
vai nē.
Un tad kādā mirklī viņš vienkārši tiek nogalināts. Nu, viss pavisam vienkārši. Tā jau visu var uzlikt. Var uzlikt tad, ka katram vajadzētu pielikt klāt ne tikai ķiveri, bet motociklista kostīmu pie katra skrieteņa un vēl kaut ko cimdus, kas tur vēl bija pa labumiem minēti. Ja? Nu, un tas, pie katra nokrāmai blakus.
Nu, tas elektromopēdu servis, viņiem taču ir tar aizmugurē
jā, kasti jā, ar ķiveri.
Jā. Tas ir mopēds, tas ir obligāti.
Viņi pilna konkrētas noteikumas.
Tur ir obligāti noteikums. Mēs pat tām ķiverēm arī gribētu tomēr pieskarties attiecībā pie skrieteņiem. Tieši tā ir šīs te higiēnas normas. Īsti arī viņi nav kur uzlikt. Ja viņi ir pat bijuši, teiksim, netālās valstīs, nu, tāda iniciatīva no operātora puses, viņus vienkārši tā kā uzkarināt uz tā raga. Nu, tad viņus ļoti ātri pazūd.
Jautājums, cik ātri jādara
viņu pazūdīt. Otrs bija tāds samizants notikums, kad uzlīja lietas un viņus paliks labi, tās ķiveres. Neviens viņus atkal nevēl. Tā kā ķiveri mēs vienmēr rekomendējam izmantot, bet nu, viņai droši vien jābūt savai, privātai ķiverei. Un to ir droši, ar to ir higieniski un tā vienmēr
strādās. Un galvenā viņa būs pēc izmēra.
Arī būs pēc izmēra, jā, tur jau arī, teiksim, nu, ir tomēr nu, liela galva, maza galva, izmēra tomēr arī tur S, M, L, normāli. Viņi atšķirās, teiksim, nu, tie viņi tev karājās un krīt nost, tad īsti nav jēgas viņas. Vēl nožņauksies tu striķi beigās krītot. Un tā kā, nu, tā ķivere rekomendējam, bet ne. Bet nevajadzētu operatoriem uzlikt pa uzdevumu viņu nodrošināt, ka viņi tur ir. Vajadzētu ar savu ķiveri.
Mm-hmm. Cik, tāds jautājums, cik kilometrus vidēji nobrauca skrēriteņiem? Tas ir mērīts kaut kādā veidā? Vidējais statistiskais rādītājs.
Viens brauciens, nedēļas kopsvilkums pa cilvēku, es domāju, tie dati gan jau, ka...
Nu, viens brauciens ir vidēji 5 minūtes, teiksim, tā.
Īsi, respektīvi.
Jā, labi, nu tie braucieni diezgan īsi, jā.
Tie 2 kilometri. Jā. Tas ir vispār Rīgas centrs jau cauri. Jau...
Jo apstrādājot arī šos datus, kur man šo sākas, kur beidzas, tad lielākā daļa viņi ir tā, nu, līdz 3 kilometri.
Mm-hmm.
Līdz 3 ir, un tā, nu, tad ir atkal tāda, vai ne, kas tiešām beidz varbūt lielāks attālums, bet nu, tas ir tāds ļoti nu, mazāk izteikts. Ja būtībā tas ir... Kā, teiksim, arī citos pētījumos, ko mēs esam apkopojuši, apskatījuši, ir tas brauciens ir apmēram 5 sabiedriskā transporta pieturs. Tas ir apmēram...
Nu, nekas daudz, patiesībā, jā, nekas daudz.
Nu, un arī tur, kur, nu, tādās vietās, kur šķērsām vecrīgai, klusējā Rīgas centrā, piemēram, vai kaut kādās atpūtas zonās. Tas ir tas, kur šos transports izmanto, kur īsti varbūt nav arī tāds ļoti izteikts alternatīvs citu veidu.
Tad, jā, tad tas tā arī notiek. Nu, šodien jāliek mums daudz punktus patiesībā, jo vēl jau te runāt ir ko, un skatīsimies arī, kāda tā vasara būs. Iespējams, atkal tiksimies un turpināsim šo diskusiju, jo radioklausītēm gan patiesībā ir diezgan daudz dažādi jautājumi, vairāk par vispār ielu kultūru un par ēdienu piegādātājiem un tā tālāk un tā tālāk. Jā. Mazāk par pašiem elektro skrēritiņiem.
Kultūras rondā.
Jā, apmēram tā, jā. Ceļa satiksmes drošības direkcijas, satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis un Latvijas mobilitātes asociācijas pārstāvs Edgars Jākapsons un biedrības drošās ielas pārstāvs arī Māris Jonovs bija šeit kopā ar mums. Paldies, kungi, par sarunu. Rīt Kristiāna risinās jautājumu par māju remontiem. Kāpēc ziemā un šobrīd ir izdevīgāk to darīt nekā vasarā? To atbildes jūs dzirdēsiet rītdienas raidījumā. Jauka diena visiem un tā.